តនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
រមៀនប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានាយកដ្ឋានសារមន្ទីរវត្ថុសិល្បៈចំនួន8រកឃើញនៅកំពង់ធំជាវត្ថុបុរាណពិតប្រាកដមែនវត្ថុសិល្បៈចំនួន8ដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅក្នុងចំការស្វាយចន្ទីមួយកន្លែងនៅតំបន់អូអង្កាំភូមិលីងឃុំតំរៀងស្រុកសណ្ដិនខេត្តកំពង់ធំកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2026គឺជាវត្ថុបុរាណពិតប្រាកដមែនក្រុមការងារជំនាញនៃនាយកដ្ឋានសារមន្ទីរនៃក្រសួងវប្បធម៌បានបញ្ជាក់បែបនេះនាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយមានការវិដំឡៃបឋមរបស់មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំធ្លាប់សន្និដ្ឋានថាវត្ថុសិល្បៈទាំងនោះវាជាវត្ថុសិល្បៈចម្លងថ្មីបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់នាយកដ្ឋានសារមន្ទីរវត្ថុសិល្បៈចំនួន8ប្រតិមា4កងដៃ3និងគំរូភីជ1ដែលរកឃើញនៅខេត្តកំពង់ធំនោះពិតជាវត្ថុបុរាណពិតប្រាកដមែនមានអាយុកាលនៅសម័យអង្គរនិងក្រោយអង្គរវត្ថុសិល្បៈទាំង8នោះមាន1ទេពស្រីព្រះនាងឧមាឬលក្ស៊ីសម័យអង្គរនាអំឡុងចុងសវទី10ទី2វជ្រស័ព្ទសម័យអង្គរចនាវត្តបាយ័នសវ12-13ទី3ព្រះពុទ្ធប្រតិមាសម័យក្រោយអង្គរសវទី15-16ទី4ព្រះពោធិសត្វសិល្បៈចិនរវាងសវ13-14ទី5-7កងដៃសំរិទ្ធសម័យអង្គររចនាបថបាយ័នសវ12-13និងទី8កំរពភាជសម័យក្រោយអង្គរសវ17-18កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពលរដ្ឋមួយក្រុមបានប្រទះឃើញព្រះសីប្រតិមាមួយផ្នែកលិចចេញពីដីប្រមាណ10សង់ទីម៉ែត្រខណៈពួកគេកំពុងតែងមេឃស្វាយចន្ទីក្រោយការជីកស្រាវជ្រាវបន្តពួកគេបានរកឃើញប្រតិមាចំនួន4អង្គកងដៃឬកងជើងចំនួន3និងវត្ថុផ្សេងទៀតការប្រទះឃើញវត្ថុសិល្បៈនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាអំពីប្រភពនិងអាយុកាលរបស់វត្ថុទាំងនោះក្រោយចោះពីនិតដំបូងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាប្រតិមាទាំងនោះមិនមែនជាវត្ថុបុរាណឡើយ
ប៉ុន្តែជាវត្ថុសិល្បៈចម្លងដែលអាចផលិតឡើងក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំចុងក្រោយមន្ត្រីជំនាញខេត្តបានលើកឡើងថាវត្ថុទាំងនោះមានស្នាមប្រេះស្នាមច្រេះនិងស្នាមពណ៌ខៀវក្រហមឬបៃតងដែលសង្ស័យថាជាការប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីធ្វើឲ្យមើលទៅចាស់ ផ្នែកខ្លះក៏មានស្នាមបាក់បែកដោយចេតនានិងមានលក្ខណៈសិល្បៈមិនសូវល្អិតល្អន់ដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាអាចត្រូវបានកប់ទុកដើម្បីបន្លំលក់ជាវត្ថុបុរាណបន្ទាប់មកវត្ថុសិល្បៈទាំង8ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមជាលទ្ធផលក្រុមការងារជំនាញនៃនាយកដ្ឋានសារមន្ទីរនិងនាយកដ្ឋានបុរាណវត្ថុក្រុមអគ្គនាយកដ្ឋានបេតកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានពិនិត្យវាយតម្លៃយ៉ាងលម្អិតនិងឈានដល់ការសន្និដ្ឋានផ្ទុយពីលទ្ធផលបឋមតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានសារមន្ទីរវត្ថុទាំង8គឺជាវត្ថុបុរាណពិតប្រាកដដែលមានអាយុកាលស្ថិតនៅសម័យអង្គរនិងក្រោយអង្គរយ៉ាងណាការប្រែប្រួលនៃលទ្ធផលវាយតម្លៃនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់មុនឈានដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលើវត្ថុបុរាណទាំងនេះបើតាមនាយកដ្ឋានសារមន្ទីរបច្ចុប្បន្នវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅរោងជាងជួសជុលលោហៈនៃសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអភិរក្សនិងជួសជុលមុនរៀបចំដាក់តាំងជូនសាធារណជនទស្សនានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋានសារមន្ទីរក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង4រូបដែលបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់វត្ថុទាំងនេះជូនអាជ្ញាធរដោយចាត់ទុកថាជាគំរូដ៏ល្អនៃការចូលរួមថែរក្សានិងការពារមរតកវប្បធម៌ជាតិ
បាក់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់ទុកការកាត់ទោសលោករងឈុនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភ្លាមៗក្រោយតុលាការកំពូលប្រកាសសម្រេចដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដដែលក្នុងសំណុំរឿងលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះជាក់ស្ដែងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី19មិថុនាដោយយល់ថាការសម្រេចដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោករងឈុនផ្ទុយពីមាត្រា34ថ្មីនិងមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមួយទៀតវិញសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរើសអើងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យលោករងឈុនដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោមហេតុផលថា
ការសម្រេចជាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលគឺផ្ទុយពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចង់ឲ្យមានការរួបរួមនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរវិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែរគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថាការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយគួរត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាបាននូវការផ្សះផ្សាជាតិលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពអាប់អួរពីព្រោះជារឿងកម្រដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចាប់ចងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយសារតែការប្រើវោហារស័ព្ទនយោបាយនោះទី
ចំពោះលោកយងគឹមអេងអ្នកនយោបាយត្រូវចេះយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យគ្នាជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការគួរជ្រាបថានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026តុលាការកំពូលបានដំកល់ការសម្រេចសាលដីការរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយផ្ដំទោសលោករងឈុនដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនិងបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំមិនឲ្យបដូរទីលំនៅចេញពីភ្នំពេញនិងហាមចូលរួមវេទិកាសាធារណៈសាលដីការនេះត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធយកមកប្រគល់ឲ្យលោករងឈុនដល់ផ្ទះនៅព្រឹកថ្ងៃទី20មិថុនានេះសម្រាប់លោករងឈុនសាលដីការនេះ
ជាការប្រហារសេរីភាពលោក
កម្ពុជាតវ៉ាសកម្មភាពថៃលើកទង់ជាតិនៅថ្មដាសង់របងនៅតាក្របីនិងដុតឃ្លៀងនៅអូស្មាច់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតវ៉ាជំទាស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់យោធាថៃដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាតំបន់អូស្មាច់និងតំបន់ប្រាសាទតាក្របីតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានលើកដងនិងបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ឃ្លៀងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal Osmite ក្នុងសង្កាត់ Osmite ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
យោធាថៃបានដុតបំផ្លាញឃ្លៀងនោះដោយចេតនាផងដែរលើកពីនេះយោធាថៃបានសាងសង់របងបេតុងនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទតាក្របីស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចំពោះសកម្មភាពនេះកម្ពុជាបានតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហិង្ការពីទង្វើដែលជាការរំលោភយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយដែលបានកំណត់ដោយផែនទីខ្នាត1/200000ផលិតដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមស្របតាមអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាសូមបដិសេធនៅការពុនប៉ងណាមួយក្នុងការបង្ហាញថាសកម្មភាពទាំងនេះស្របនឹងចំណុចទី1វិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅឬ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សកម្មភាពបែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃមាត្រា5នៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ស្ដីពីការវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់បង្កើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការទាមទារទឹកដីដោយឯកតោភាគីពីសំណាក់ប្រទេសថៃនោះឡើយកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់សកម្មភាពឯកតោភាគីនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើឬនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក្រោមកាលៈទេសៈស្របៀងគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អតាមបន្តោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់អនុទិនឲ្យតែងតាំងប្រធាន JBC មកប្រជុំជាមួយកម្ពុជានាទីក្រុងកាសានសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជជែកក្រៅផ្លូវការជាមួយលោកអនុទិនឆាន់វីរាកុលចំនួន4ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃជំហរទាំង4នេះខ្លីៗល្មមឲ្យលោកអនុទិនងាយយល់ពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាទី1កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនសមុទ្រគឺសូមភាគីទាំងពីរបន្តដោះស្រាយតាមរយៈយន្តការ compulsory conciliation ក្រោម UN clause ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនគោកកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅតែជ្រើសរើសយកការដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់គឺ JBC និងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប
់ប៉ុន្តែកម្ពុជាជំរុញឲ្យភាគីថៃរៀបចំតែងតាំងប្រធាន JBC ថៃនិងជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោះវោះវែងនឹងខណ្ឌសៃម៉ាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់ស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ធ្នូ2025ចំណុចទី3ដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកច្រកព្រំដែនគោកមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងពេលនេះទេនេះជាសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកន្លងមកភាគីកម្ពុជាបានកំណត់ទូតច្រើនលើកមកហើយទៅកាន់ភាគីថៃដែលតែងតែអះអាងថាគេចង់ចរចាទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាកំណត់ទូតច្រើនលើករបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីឲ្យថៃចូលមកប្រជុំ JBC ជាមួយកម្ពុជាដែលជាយន្តការទ្វេភាគីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា
ការផ្ញើកំណត់ទូតជាថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺដោយសារតែភាគីថៃបានបន្តពន្យាពេលមិនបញ្ជូនក្រុមវោហវែងចម្រុះជាច្រើនលើកមកហើយក្រុមហេតផលផ្សេងផ្សេងបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីត្រូវបានតែងតាំងហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានដំណើរការកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើកមកហើយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែពុំទាន់តែងតាំងប្រធាននិងសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការ JBC របស់ខ្លួនជាផ្លូវការដែរ
អនុផលប្រៃឈើនិងទេសចរធម្មជាតិផ្ដល់ចំណូលជាង$2,000,000ដល់សហគមន៍នៅឆ្នាំ2025សហគមន៍ការពារធម្មជាតិរកចំណូលបានជិត$2.2 លាននិងបង្កើតការងារបានប្រមាណ4,400កន្លែងពីការលក់អនុផលព្រៃឈើដូចជាផ្លែសំរងជ័រទឹកផ្សិតនិងសេវាកម្មទេសចរធម្មជាតិនេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនា បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានអាចរកចំណូលបានប្រមាណ$7,000,000ពីការប្រមូលផលសំរងប្រមូលផ្សិតពក់$290,000,000ផ្សិតងោក $530,000,000ទឹកឃ្មុំ $110,000,000ផ្លែគុយ $240,000,000ជ័រទឹក$446,000,000និងជ័រជុំ $710,000,000លើសពីនេះសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន7
ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងកោះកុងក៏រកចំណូលបានប្រមាណ$12,500បន្ថែមទៀតពីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរុស្សីប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្រោមសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូឯកជនក្នុងចំណោមសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិគោលដៅលំហៃបៃតងទាំង53កន្លែងគឺមានសហគមន៍ចំនួន38បានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន342,025នាក់និងអន្តរជាតិចំនួន6,065នាក់ឲ្យមកកំសាន្តក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2026នេះរយៈពេលនេះសហគមន៍ទទួលបានចំណូលផ្ទាល់ពីការលក់សម្បត្តិជាង $300,000ដោយមិនទាន់គិតបញ្ចូលសេវាអាហារដឹកជញ្ជូនម៉ាក់គូទេសនិងការស្នាក់នៅឡើយទេព្រមទាំងបានចូលរួមបង្កើតការងារផ្ទាល់ជូនពលរដ្ឋប្រមាណ4,400នាក់ក្រសួងបរិស្ថានបានគូសបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទីនីផលប្រយោជន៍សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ការចូលរួមការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃរបស់សហគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានដែលបានដាក់ចេញក្នុងនោះសហគមន៍បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជំរុញភាពស្អាតនិងភាពបៃតងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីធានាជីវភាពបរិស្ថាននិងជីវភាពរបស់សហគមន៍បច្ចុប្បន្នមានសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន15ដែលមានសមាជិក1,500នាក់បានចូលរួមយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានជាមួយគ្នានេះសហគមន៍ចំនួន15ផ្សេងទៀតបានចូលរួមចលនាបណ្ដុះពន្លកបៃតងជំរុញសកម្មភាពដាំដើមឈើនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងតាមទីសាធារណៈនានាបានជាង235,000ដើមលើនៅលើផ្ទៃដី 7,584 ហិកតាកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2026សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួន194សហគមន៍មានសមាជិកសរុប 73,337 គ្រួសារនិងបានចូលរួមគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិសរុបទំហំ 32,174 ហិកតា
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ជួនជាចៃដនជួបតនទៀវស្រីមិនដូចអីស្រីជុំរួមឆោឆ្លៅលើរុនយន្តក្រុងតាមតំណាំងផ្លូវរបងនឹងពើអង្គុយចឹងគ្នារាហូជួបចាន់ហោរាបានទីជួបឆោមឆៃចិនរែងរងនេះសូកៀងថ្ងៃត្រង់ញ័រទ្រូងអំព្រីចិត្តមងទៀមទីសូស្នាយទីស្រីទន្លេបាសាំងគុំស្ទាំងបំណងទៀនចំកោងខ្នងចំឡងនេះស្រីតែไม่ក្នុងរូបបងស្អីក៏នៅតែស្មាំងចុះពីរថយន្តអូនញញឹមលីក្រោមសាលីត្រាអូនទៀតលួចលេងបងលួចតាមខាងស្គាល់ផ្ទាំងវលាំងថ្ងៃក្រោយបងចាំងជុលតន់ដាំង ុនលេបាសាំងគុំស្ទាំងបំណងមានចំណងខ្នងចំណងនេះស្រីខំច្បាមពេលជាស្នេហ៍ថ្មីក្នុងរួមបងស្រីនៅតែស្មៅចុះពីរថយន្តអូនញញឹមលីអ្នកត្រាអូនមានលួចលាក់បងលួចតាមតាមស្គាល់ទាំងវលាំងចៃក្រោយបងចាំងជុលដនដឹងអូន
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដល់ពេលដែលញូហ្សេឡង់ត្រូវរៀបចំខ្លួនហើយអ្នកជំនាញរោគរាតត្បាតនិយាយថាខណៈជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេឈានដល់អូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈបានប្រមាណថានូវែលសេឡង់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការជំងឺរាតត្បាតជាតិរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានរោគផ្ដាសាយបាក់សៃដ៏សាហាវមួយបានវាយប្រហារអូស្ត្រាលីគូបញ្ជាក់ថាការប្រកាសអាសន្នខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសត្វស្លាបសមុទ្រប្រភេទ Migratory Seabird មួយក្បាលនៅភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាវាមានផ្ទុកវីរុស H5N1 ដ៏កាចសាហាវដូចគ្នាដែលបានសម្លាប់សត្វមន់ទាសត្វស្លាបព្រៃបាក់សុបាក់សៃនិងថនិកសត្វមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជីវសុវត្ថិភាព Biosecurity លោក Andrew Hoggard បាននិយាយថាប្រទេសនូវែលសេឡង់បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អដោយការងារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Health New Zealand និងភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលផ្សេងទៀតក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មនិងមូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានប្រមានប្រជាជននូវែលសេឡង់ឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួមទាំងការរក្សាចម្ងាយរបស់ពួកគេពីសត្វព្រៃដែលឈឺឬងាប់ការរក្សាឧបករណ៍ខាងក្រៅឲ្យស្អាតនិងរាយការណ៍ពីសញ្ញានៃជំងឺនៅក្នុងសត្វស្លាបប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសខាងរោគរាតត្បាតលោក Michael Baker បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថានូវែលសេឡង់បានច្រានចោលការកែប្រែចុងក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះបទបញ្ញត្តិសុខភាពយើងត្រូវបញ្ច្រាស់ការបដិសេធនោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាមិនគ្រប់គ្រងអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេហើយវាមិនគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសុខភាពពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការពីការគម្រាមកំហែងពីជំងឺរាតត្បាតទាំងនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវតែវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតលោក Hoggard បាននិយាយថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺជាហានិភ័យទាបសម្រាប់សុខភាពមនុស្សហើយមិនមែនជាហានិភ័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនោះទេលោក Baker បានយល់ស្របថាបច្ចុប្បន្នជំងឺនេះมันបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏រឹងមាំក្នុងការរីករាលដាលដល់មនុស្សឬរវាងពួកគេទេហើយដូច្នេះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងនៃជំងឺរាតត្បាតភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែជំងឺអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមពេលវេលាហើយជំងឺរាតត្បាតរបស់មនុស្សភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមពីសត្វឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីរៀបចំវាមិនបង្ហាញពីសមត្ថភាពសំខាន់ណាមួយក្នុងការចម្លងរវាងមនុស្សទេហើយនោះវាពិតជាលក្ខណៈពិសេសតែមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលត្រូវការសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងជំងឺរាតត្បាតណាមួយលោក Hoggard
បាននិយាយថាប្រជាជនមិនគួរភ័យស្លន់ស្លោអំពីការគំរាមកំហែងនៃជំងឺរាតត្បាតថ្មីដែលអាចកើតមាននោះទេចាប់តាំងពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃមានរយៈពេលប្រហែល30ឆ្នាំមកហើយលោក Hoggard បាននិយាយថាការគំរាមកំហែងចម្បងគឺចំពោះប្រភេទសត្វក្នុងស្រុករបស់យើងនិងចំពោះវងសត្វបាក់សៃរបស់យើងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទនេះបានឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកហើយមានតែករណីមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលកើតលើមនុស្សថ្ងៃដែលខ្លីបំផុតថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃ Solstice ខាងជើង Northern Solstice និងជាថ្ងៃខ្លីបំផុតនៅទីនេះនៅអន្តគូលខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាព្រះអាទិត្យរះគឺប្រហែលម៉ោង 7:48 នាទីព្រឹកនិងថ្ងៃលិចនៅម៉ោង 5 គត់នៅនាពេលល្ងាចនៅទីក្រុង Wellington ដែលផ្ដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យជាង9ម៉ោងសម្រាប់រដ្ឋធានីពេលវេលានៃថ្ងៃរះនិងថ្ងៃលិចប្រែប្រួលពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយដោយថ្ងៃរះនៅ Gippsland លឿនជាងនៅInvercargill ជិត1ម៉ោងដោយសារតែវិធីដែលផែនដីត្រូវបានលំអៀងអំពីអាក់របស់វាប្រវែងនៃថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាអន្តគូលខាងត្បូងនឹងត្រូវបានលំអៀងឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យហើយដូច្នេះវានឹងក្លាយជាថ្ងៃខ្លីបំផុតនៃឆ្នាំហើយព្រះអាទិត្យលិចឡើងនៅចំណុចទាបបំផុតនៅលើមេឃព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីខឹងលោកត្រាំករណីថាលោកស្រីអង្វ័រសុំថតរូបជាមួយលោកស្រីអង្វ័រសុំថតរូបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីជីអូជាមែលណូនីមីឡូនីបានចោទប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាបានប្រឌិតរឿងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកស្រីបានសុំថតរូបជាមួយលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ថ្លែងការពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកស្រីមីឡូនីបានបញ្ជាក់ថាសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជារឿងមិនពិតទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនយល់ពីមូលហេតុដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយបែបនេះចំពោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើយហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទីមួយដែរការលើកឡើងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលី LA7 បានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទសម្ភាសជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំអ៊ីតាលីបានអង្វរក៏សុំថតរូបជាមួយលោកអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ទី17កន្លងទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសដែលត្រូវបានរៀបរាប់ឡើងវិញនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកស្រីមីឡូនីពិតជាចង់ថតរូបជាមួយលោកណាស់ដែលតាមធម្មតាលោកមិនថតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានអារម្មណ៍អាណិតទើបលោកយល់ព្រមទោះជាយ៉ាងណាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះបានមិនបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពឬសំឡេងដើមនៃបទសម្ភាសរបស់លោកត្រាំឡើយពេលពោលគឺគ្រាន់តែចាក់ផ្សាយការសន្ទនាដែលត្រូវបានគេរៀបរាប់ឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកថែមទាំងបានគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីប្រហែលជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលរូបលោកបានចំណាយពេលជជែកលេងជាមួយទោះបីជាលោកមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនោះក៏ដោយជាការឆ្លើយតបលោកស្រីមេឡូនីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកត្រាំមិនបានបង្ហាញមាត់ចត់និងរឹងមាំបែបនេះជាមួយគូប្រជែងរបស់បច្ចឹមប្រទេសនៅលើបណ្ដាញសង្គម X លោកស្រីមេឡូនីបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាទាំងអ៊ីតាលីនិងរូបលោកស្រីផ្ទាល់គឺមិនដែលអង្វររកសុំក្តីមេត្តាពីអ្នកណានោះឡើយភ្លាមៗនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអេនតូនីយ៉ូថាយ៉ានី ក៏បានប្រកាសលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយលោកបានចាត់ទុកថាសម្ដីរបស់លោកត្រាំគឺជាការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងមូលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យជម្លោះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីតាលីកាន់តែរីករាលធំឡើងដែលពីមុនមកមានភាពតានតឹងស្រាប់ដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់គួររំលឹកថាលោកស្រីមេឡូនីធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយក៏ជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2025លោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើលោកស្រីមេឡូនីកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអ៊ីតាលីរូបនេះបានចេញមុខការពារសម្ដេចប៉ាបលេអូទី14ពីការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងធានាការបើកចំហច្រកហូមូសកិច្ចចរចាជុំទី1រវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅស្វីសបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមឡើងទាំងភាពតានតឹងបំផុតកាតានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រកាសថាការចរចាមានភាពជឿនលឿនឯប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់លើកឡើងថាទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានបង្កក់និងត្រូវអាមេរិកបញ្ចេញខ្លះមកវិញការពិភាក្សាសន្តិភាពនៅស្វីសរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់កាតានិងប៉ាគីស្ថានបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅទីភ្លឺថ្ងៃទី22ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសសម្របសម្រួលទាំងពីរអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយនារយៈពេល60ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏យល់ព្រមការបញ្ចប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅលីបង់នឹងបើកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់នាវាដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសភាគីទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសពេញមួយសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននៅ Birkenstock ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កាតាការចរចារវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Tehran ធ្វើឡើងដោយទាំងភាពតានតឹងមុនកិច្ចសន្ទនាចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបោះសម្ដីថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានបិទច្រកសមុទ្រអ៊ូមូម្ដងទៀតនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ក្រុមហេសប៊ូឡានោះអ៊ីរ៉ង់នឹងរលាយបាត់មុខចេញពីផែនដីការព្រមាននេះធ្វើឲ្យគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់ខឹងសម្បាហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ចរចាបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅវិញទុកឲ្យប៉ាគីស្ថានរួមទាំងកាតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលដើរតួជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសារជំនួសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASNIM ទោះបីជាមានភាពតានតឹងលោកប្រអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក J.D. Vance ដែលជាប្រធានក្រុមចរចាសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុង Washington ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញជាជាងការត្រឡប់ទៅរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយជម្លោះលោកស្ពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាបអារ៉ាប់ជីបានកោតសរសើរចំពោះប៉ាគីស្ថាននិងកាតាសម្រាប់ការដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរបាននាំដល់វឌ្ឍនភាពដ៏ធំលោកអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានការលើកឡើងទណ្ឌកម្មលើកលែងទណ្ឌកម្មការបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កព្រមទាំងការចាប់ផ្ដើមផែនការស្ដារស្ថានភាពប្រទេសឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Starmer ចុះចេញពីតំណែងក្រោយប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ចុះនិងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាចំពេលការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនិងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកពលករដែលកាន់អំណាចលោក Starmer និយាយថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមការផ្ទេរតំណែងតាមលំដាប់លំដោយនៅក្នុងបកមុនប្រកាសលាលែងនេះមេដឹកនាំរូបនេះក៏បានបដិញ្ញាចិត្ត ជំនះរាល់ការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូររូបលោកផងដែររាល់ការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើគឺការដាក់ប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមុននោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនឹងលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកពលករលោក Kerr Starmer និយាយទាំងអូលអាពេលប្រកាសចុះចែងពីតំណែងប្រធានបកពលករការលាលែងពីតំណែងប្រធានបកកាន់អំណាចអង់គ្លេសជាស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឲ្យលោក Starmer អស់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការថ្លែងសារនៅខាងក្រៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខ10 Dowen Street លោក Starmer បន្ថែមថាដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកពលករថ្មីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកក្កដាហើយលោកនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកត្រូវបានជ្រើសរើសដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែកញ្ញាលោក Starmer ដែលកាន់តំណែងមិនទាន់បាន2ឆ្នាំស្រួលបួលក្រោយជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024អះអាងថាបកកាន់អំណាចចង់ឲ្យលោកចាកចេញទោះនាំជោគជ័យសម្រាប់បកក្តីលោក Starmer បែរជាធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំរហូតសមាជិកសភាជាច្រើនទាមទារឲ្យលោកលាលែងសមាជិករដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក៏បានចុះចេញបន្តបន្ទាប់ដែលคล้ายជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយរូបនេះអំរែកកាន់តែធ្ងន់កើតឡើងសម្រាប់លោក Starmer នៅពេលដែលលោកAndy Burnman ឈ្នះកៅអីសភាក្នុងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Burnman នេះហើយដែលជាអិសរិយជនមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការបន្តតំណែងពីលោក Starmer ត្បិតមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសមាជិកសភាបើទទួលការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកលោក Burnman នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទី7ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពលគឺរាប់ចាប់ពីអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2016សាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនទទួលសិស្សដែលមានប្រវត្តិប៊ូលីគេឲ្យចូលរៀននោះទេកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៅកាន់សិស្សានុសិស្សថាចំណាត់ថ្នាក់ល្អមិនមែនជារឿងល្អទាំងអស់នោះទេប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមបដិសេធបេក្ខជនសាកលវិទ្យាល័យដែលមានកំណត់ត្រានៃការធ្វើបាបគេឬអំពើហិង្សានៅសាលាទោះបីជាពួកគេមានជំនាញសិក្សាខ្លាំងក៏ដោយនៅក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំ2025សាកលវិទ្យាល័យជាតិធំៗជាច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបដិសេធបេក្ខជនរាប់សិបនាក់ដោយសារតែកំណត់ត្រាប៊ូលីគេនៅសាលាកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2026សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យពិចារណាលើកំណត់ត្រាអំពើហិង្សានៅសាលាក្នុងអំឡុងពេលចូលរៀនម្យ៉ាងវិញទៀតពិន្ទុតេស្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះអាចលែងគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលសិក្សារបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ធ្វើឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់អាម៉ាស់ឬធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចមករៀនមកសាលារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះនឹងនៅជាប់ខ្លួនជារៀងរហូតសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើននេះមានអារម្មណ៍ថាជាការទទួលខុសត្រូវដែលហួសពេលយូរពីព្រោះការធ្វើបាបមិនមែនគ្រាន់តែជាក្មេងៗជាក្មេងនោះទេវាអាចបំផ្លាញទំនុកចិត្តអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តអាចផ្លាស់ប្ដូរដំណើរជីវិតរបស់អ្នកណាម្នាក
ុំកំណាញ់កុំកំណាញ់ស្នាមញញឹមកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អគ្មានអស់ប្រាក់ទេតែបានបុណ្យត្រឡប់មកវិញគឺបុណ្យមុទិតាប្រែថាចេះរីករាយចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃអ្នកទទួលបានមិត្តភាពល្អផងហើយឈ្មោះថាបានចូលរួមបណ្ដុះសេចក្តីល្អបន្ថែមផងព្រោះគេមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើល្អបន្ថែមទៀតរៀនត្រេកអរនឹងគេទៅសំពាយបុណ្យគេមានគេប្រឹងប្រែងទើបគេបានផលល្អកុំច្រណែនគេអីមិនបានអីមកយើងទេបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍រៀនផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃដោយសន្តានចិត្តល្អបរិសុទ្ធរៀនជួយគេដោយចិត្តករុណាអ្នកមានចិត្តបុណ្យច្រើនសប្បាយចិត្តក៏ច្រើនមនុស្សក៏ចូលចិត្តទេវតាក៏តាមថែរក្សា
ไทยมันโรลีลาเฮ้ยใจ ចិនស្រីថ្មីមិនរលាយឡើយ
បន្ទាប់ពីនេះសំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់តាមបែបប្រមទ័ននិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026 Human Rights Watch បានអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់បណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនជាសម្ពាធដើម្បីឲ្យពួកគេចេញវីដេអូសំទោសសារភាពកំហុសនិងប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការដោះលែងបាទតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះដដែលវីដេអូសារភាពរបស់សកម្មជននិងសមាជិកបកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសកម្មជនទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមានភាពទន់ខ្សោយបន្ថែមពីនេះ Human Rights Watch ក៏បានពិនិត្យវីដេអូនិងព័ត៌មានជាង140ករណីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងបានសម្ភាសសកម្មជនសមាជិកគណបកប្រឆាំងគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនិងមេធាវីការពារក្តីផងដែរ Human Rights Watch បានស្រង់សម្ដីរបស់សកម្មជនម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ្នកមានអំណាចបានប្រាប់គាត់ក្នុងពន្ធនាគារថាប្រសិនបើព្រមចូលរួមក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគាត់នឹងអាចចេញពីពន្ធនាគារនិងទទួលបានតំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយលោកមេធាវីម្នាក់ដែលការពីអ្នករីកូនរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយសុទ្ធតែទទួលរងសម្ពាធឲ្យសារភាពនិងចោះចូលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចជាធ្នូទទួលបានការដោះលែងអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីប្រយោនីឡបានថ្លែងថាតាមរយៈការបង្ខំឲ្យសកម្មជនចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ញាធមមានគោលបំណងធ្វើឲ្យពួកគេខូចគេឈ្មោះនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបគណបកតែមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏បានរីកគុណពីកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអ្នករីកគុណនិងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាពិសេសក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចជាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងរួមកំណត់ប្រឆាំងរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ Human Rights Watch បានព្រមានថាប្រសិនបើការសារភាពដែលបង្ខំនៅតែបន្តកើតមាននោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះ Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយលុបចោលការផ្ដន្ទាទោសដែលមិនយុត្តិធម៌ដល់លែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការអនុវត្តច្បាប់គឺជាដំណើរការធម្មតារបស់ប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋនិងជាស្នូលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវិធានការច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងតែចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែសន្តោសប្រប្រណីចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយដឹងខ្លួននិងសារភាពកំហុសហើយចេះកែខ្លួនការសន្តោសប្រប្រណីដែលណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះហៅថាជាគុណធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសដោយសេរីតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាការចូលរួមបន្តពីពួកគេមើលឃើញពីគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្អប់ខ្ពើមនយោបាយមូលបង្កាច់គំនុំសងសឹករបស់ក្រុមប្រជាខាងជ្រុលនិយម
hương ngắn đánh ngon tại hót ran ជឿណាស់ដេញនោះតែហត់ប្រានចាប់បានក៏គ្មានរង្វាន
់ដេញមកទេដេញមកណាស់តែបលយ៉ាងបាច់ចាប់អូនបានអូនហើយជីកបោកមាត់ដេញមកទេដេញមក
មិនយកទេជាពងមាន់ចង់បានរង្វាន់ឲ្យច្រមុំវិញណា
អ្វីទៅអ្វីទៅអ្វីទៅអ្វីទៅអូនចង់នឹងជួយ
មិនមែនទេណានីមុលមិនមែនទេណានីមុលគឺពលទេណាអាប្រលឹងសុខចិត្តសុខចិត្តឬទេបើចាប់បានស្នេហ៍ទោះតែថាមួយពេលសុខចិត្តសុខចិត្តឬទេបើចាប់បានស្នេហ៍ទោះតែថាមួយពេល
អញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងក៏បានណាប្រថា
មួយពេលណាស្រីបំភ័យប្របងអេចាប់បានស្រេចឃើញទេឃើញទេឃើញទេឃើញទេមួយផ្សិតទេគំតែសូមផឹកហើយយូដកដៃពីផ្កលចេញទៅអនាស្រីពើកុំក្បត់សន្យាដកដៃទេដកដៃពីផ្កលចេញទៅអនាស្រីពើកុំក្បត់សន្យា
កុំតន់ឯងកុំតន់ឯងណាជីវាមេត្តាស្រីចំពាក់ក្នុងទេ
ទេទេមិនព្រមមិនព្រមមិនព្រម
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាថៃបានចេញមុខមកបដិសេធចោលរាល់ការចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជាដែលថាថៃបានរំលោភទឹកដីនិងដុតបំផ្លាញឃ្លាំងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Thai The Nation គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាកម្ពុជាបានចោទថៃថាបានរំលោភដែនអធិបតេយ្យខ្លួនតាមរយៈការបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់និងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណស្ថាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal Oak Smith ស្ថិតក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Thai Donation ចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មេតបអាកាសថៃលោកប្រភាសុនចៃឌីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាថៃបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរថៃបានបំពេញទូនាទីរបស់ពួកគេនៅទីតាំងដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងនៅលើទឹកដីថៃពលសកម្មភាពទាំងនោះមិនមែនជាសកម្មភាពកាន់កាប់ទឹកដីខុសច្បាប់និងគ្មានបំណងកែប្រែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងនោះឬកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឡើយការថ្លែងរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថៃបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី19មិថុនាថាកងកម្លាំងយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពលើកដងនិងបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ទង្វើដែលកម្ពុជាចោទថាជាការបំពានដែនអធិបតេយ្យខ្លួន បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនានិងជាថ្ងៃតែមួយដែលយោធាថៃក៏បានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal អូស្មាច់ក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក៏បានសាងសង់របងបេតុងនៅក្នុងប្រាសាទតាក្របីស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដុង្គមានជ័យដែលតំបន់ទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃតែទិនការចោតប្រកាន់របស់កម្ពុជាថាទាហានថៃបានដុតបំផ្លាញឃ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់នោះប្រមុខកងទ័ពអាកាសថៃលោកប្រផាសុនចៃឌីឲ្យដឹងថាថៃគ្មានព័ត៌មានឬភស្តុតាងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចោតប្រកាន់នេះទេយ៉ាងណានឹងមកតាមលោកប្រផាសុនចៃឌីដើម្បីបញ្ជាការចោតប្រកាន់ខាងលើនេះក្រុមការងារចម្រុះមួយគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរកការពិតនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងតែមេតបអាកាសថៃរូបនេះដដែលបានអះអាងថាជំហររបស់ថៃគឺមានភាពប្រកបប្រជាពលរដ្ឋសកម្មភាពរបស់អញ្ញាធរថៃបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៃហើយវាជាទម្រង់នៃការរក្សាសន្តិសុខលោកប្រផាសុនចៃឌីមិនភ្លេចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋសកម្មភាពទាំងអស់មិនបានកើតឡើងក្នុងបំណងផ្លាស់ប្ដូរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទឹកដីនោះដែរទោះយ៉ាងណាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការអះអាងជាថ្មីទាក់ទងនឹងការប្រកែករបស់យោធាថៃខាងលើនៅឡើយ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា